16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Evropska narodnjačka partija i socijalisti osvojili najviše mandata na izborima za Evropski parlament. U Hrvatskoj HDZ i SDP po 4 mandata, SDSS bez poslaničkog mjesta.
Skupština Srbije na posebnoj sjednici o Kosovu i Metohiji, Vučić podnosi izvještaj.
Stvoreni uslovi da iz Srbije prema Republici Srpskoj počne izgradnja kraka gasovoda Turski tok.
Radojičić traži da se i republičke institucije uključe u rješavanje problema zagađenog zemljišta u Banjalučkom Incelu.
Novak Đoković igra protiv Huberta Hurkača, meč prvog kola Roland Garrosa.
Vrijeme oblačno s kišom. Dvije najveće grupacije u Evropskom parlamentu, Evropska narodna partija i Socijaldemokrate, iako su izgubile određen broj mandata, i dalje ostaju najbrojnije u Evropskom parlamentu, uz značajno povećanje zelenih i liberal-demokrata. Koalicija Angele Merkel pobjedila je u Njemačkoj, dok je Nacionalni front Marine Le Pen osvojio najviše glasova u Francuskoj. Pobjedili su socijalisti u Španiji, kao i Fides Viktora Orbana u Mađarskoj, dok je Ciprasova Siriza poražena u Grčkoj. U evropskoj politici se neće ništa značajnije promijeniti, ocjenjuju analitičari. Opširnije Darko Đurić.
Na trećem mjestu iza Evropske narodne partije i socijalista je Savez liberala i demokrata sa 102 poslanika i zeleni su ostvarili dobar rezultat sa 71 poslanikom. Evropski konzervativci i reformisti imaju 58, Evropa nacija i sloboda 57. U Francuskoj je najviše glasova osvojio Nacionalni front Marine Le Pen, 24%. Partija francuskog predsjednika Emmanuela Macrona dobila je 22,5% glasova. Kandidat Nacionalnog fronta Jordan Bardella.
Francuzi su nametnuli veoma jasnu sankciju i lekciju o poniznosti predsjedniku Republike, koji je odlučio da uloži sav svoj autoritet u kampanju. Predsjednik je ove izbore pretvorio u referendum i uspio je u tome da vidi da su odbačeni i on i njegova politika, kao i Evropska unija koju je on branio.
Najveće iznenađenje u Njemačkoj je rezultat zelenih, koji su osvojili drugo mjesto. Prvi rezultati izlaznih anketa u Njemačkoj ukazuju na to da je vladajući blok njemačke kancelarke Angele Merkel, iako u značajnom padu, osvojio najveću podršku od 28% glasova, liderka njemačke zelene stranke Annalena Baerbock.
Ovi izbori su bili izbori za klimatske promjene, demokratiju, ljudska prava, za Europu otvorenu prema svijetu. Ova izlaznost jasno pokazuje da ljudi širom Europe žele Europu i žele da zajedno izgrade mirnu Europu.
Narodna partija Austrije kancelara Sebastiana Kurca veliki je pobjednik u toj zemlji.
Centar je ojačan. Dobili smo ne samo 5 mjesta, već najmanje 7. To je snažan vetar u leđa za nas i za Manfreda Webera kao sljedećeg predsjednika Evropske komisije.
Prema preliminarnim podacima Nacionalne izborne kancelarije u Mađarskoj, vladajuća koalicija osvojila je 52,14% glasova. Stranka mađarskog premijera Viktora Orbana imaće 13 europoslanika.
Želim jasno da poručim da će za nas Mađarska biti prva u Briselu i da ćemo sarađivati sa svima koji žele da zaustave imigraciju. Danas smo pokazali da je Mađarska snažna zato što su Mađari ujedinjeni.
Rezultati parlamentarnih izbora nisu iznenađujući, kažu izjavi za naš radio politički analitičar iz Beograda Dragomir Anđelković.
Ali je s druge strane postojalo uvreženo mišljenje da će suverenističke snage, bilo s levice ili desnice, doći u poziciju da imaju trećinu ili više mjesta u Europskom parlamentu, što ih dovodi onda u jaku poziciju da mogu da iniciraju donošenje bilo kakvih budžetskih odluka i drugih strateških rješenja. Time bi suverenističke snage bitno ograničile radijus delovanja onih koji su do sada kontrolisali institucije Europske unije. Međutim, to je izostalo.
U Španiji su pobijedili socijalisti, a u Evropski parlament mogla bi da uđe i ekstremno desna stranka Vox. Ankete pokazuju da je u Italiji najviše glasova osvojila desničarska Liga Matteo Salvinija, između 27 i 31% glasova.
Glasao sam za spas Europe zato što su oni koji su proteklih godina vladali Evropskom unijom, izdali njenu zastavu, izdali su Evropsku uniju. Možete li da zamislite da ćemo mi biti ti koji ćemo spasiti Europu?
Iako su Italijani podržali Salvinija, politički analitičari smatraju da bi on sada trebao malo da ublaži svoju retoriku. Politički analitičar Ćani Riota.
Prije 6 mjeseci su govorili da će izbaciti staru Evropu iz biznisa i voditi komisiju i parlament. Neće. Da, gospođa Le Pen je prva u Francuskoj i da, Salvini je prvi u Italiji, ali morat će da vode mnogo, mnogo suptilnije političke razgovore, jer ako nastavi da dižu ton, neće uspjeti.
Slijepa podrška kursu koji je nametnut Evropskoj uniji sa druge strane okeana, antiruski ispad i provokacije treba da odu u prošlost, izjavio predsjednik Državne dume Rusije Vječeslav Volodin.
Evropski birači glasali su prije svega za procvat i suverenitet Evrope. Oni žele da se više uzimaju u obzir interesi država i očuvanje osnova suvereniteta. Takvu Evropu želi da vidi i Rusija.
Na izborima u Grčkoj najviše glasova osvojila je vodeća opoziciona stranka desnog centra Nova demokratija, a vladajuća ljevičarska Siriza premijera Aleksisa Ciprasa je drugoplasirana, zbog čega njen lider poziva na prijevremene izbore. Lista samostalne demokratske srpske stranke iz Hrvatske ostale ispod izbornog praga. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u izjavi za naš radio kaže:
Lista samostalne demokratske srpske stranke nije dobacila do željenog cilja, ali nije ni podbacila. Mi smo osvojili respektabilan broj glasova i to je za nas značajan uspjeh.
S druge strane, hrvatska ultradesničarka Ruža Tomašić, poznata po antisrpskim stavovima, ponovo je na izborima za Evropski parlament osvojila najviše glasova. Po 4 mandata osvojili su HDZ i SDP.
Skupština Srbije na posebnoj sjednici razmatra izveštaj o Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će detaljnu analizu sadašnjih odnosa Srba i Albanaca.
Izveštaj sadrži detalje o 149 projekata izgradnje, obnove i podrške Srbima na Kosmetu, o dijalogu sa Prištinom i o tome kako je opstruisan razgovor sa Beogradom. Sjednici prisustvuju i predstavnici Srpske liste.
Svi uslovi da iz Srbije prema Republici Srpskoj počne izgradnja kraka gasovoda Turski tok stvoreni su, istakao je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. U preduzeću GasRes potvrdili su nam da planovi za izgradnju ovog kraka već postoje i da je plan da izgradnja gasovoda kroz Srpsku od Bijeljine do Novog Grada prati izgradnju kraka Turskog toka kroz Srbiju. Gasifikacija Srpske, ističu nadležni, od izuzetnog je značaja za rad i razvoj naše industrije. Opširnije Darko Šavija.
Više detalja o početku izgradnje kraka Turskog toka iz Srbije prema Republici Srpskoj trebalo bi da bude poznato 6. juna. Tada će se u okviru ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sastati sa rukovodstvom ruskog Gazproma i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dodik za ATV kaže da ne bi trebalo da bude problema pri realizaciji izgradnje kraka ovog gasovoda prema Republici Srpskoj.
Mislim da su stvoreni svi uslovi da se to učini i da se na taj način riješi to jedno važno pitanje. Znači, snabdijevanje gasa ovog kraja, čitava Republika Srpska, od Bijeljine, Banja Luke, Prijedora i do Novog Grada, svakdje tamo gdje bude trebalo. Taj energent moramo dovesti do naših ljudi jer je on daleko jeftiniji, a s druge strane je ekološki potpuno održiv.
U Srbiji radovi na izgradnji kraka Turskog toka već traju, a on bi se kroz Srbiju trebao protezati dužinom od preko 400 km. Iz Srbije u Republiku Srpsku novim krakom trebalo bi da bude dopremano oko 1 milijardu metara kubnih gasa. Ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić kaže da je izgradnja gasovoda od velikog značaja za Srpsku, a potencijalno i za BiH.
Imamo definisanu trasu, imamo definisanu dužinu ovoga gasovoda. I imamo odlučnu volju, što je jako važno da uđemo u ovaj projekat. On je potreban za razvoj ne samo Republike Srpske. Uvjeren sam da će prednosti koje će gasovod ili gasifikacija Republike Srpske imati biti korišteni za potrebe drugog entiteta u BiH, jer će postojati mogućnost u pojedinim dijelovima da se i one vežu na taj gasovod.
Republičko preduzeće GasRes već je izradilo idejno rješenje za gasovod kroz Srpsku koji bi trebao ići od Bijeljine do Novog Grada i biti dužine od oko 320 km. Vršilac dužnosti direktora GasResa Ljubo Glamočić objašnjava da je plan da se sa tog novog gasovoda razvijaju kraci ka industrijskim zonama i jugoistočnim dijelovima Republike Srpske.
Realno je zaočekivati da ta investicija bude negdje, zavisni sad od da kažem, i od izvođača radova i od eksproprijacije, znači velike broj faktora koji utiču na sam cijenu, ali prema našim procjenama negdje od 120 do 150 miliona eura trebala bi da košta investicija ta za izgradnju ovog magistralnog gasovoda. Očekujemo da pratimo nekako dinamiku izgradnje gasovoda kroz Srbiju, jer praktično paralelnim radom sigurno da će se i sami troškovi i priprema i sve ostali detalji, znači, uticati na sniženje cijene ovog projekta.
Glamočić podsjeća da je gas gorivo 21. vijeka prema kojim se razvija i industrija, što stvara još veću potrebu i značaj što skorije gasifikacije Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocijenio je da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik meta zapaljivih izjava Bakira Izetbegovića, otkako lider SDA više nije odlučujući politički faktor ni unutar bošnjačkog tijela. Komentarišući posljednje izjave Izetbegovića, koji je rekao da se Dodik od socijaldemokrate pretvorio u agresivnog nacionalistu, Čubrilović je naglasio da tim izjavama ne treba davati posebnu pažnju, ali ih ne treba potpuno zanemariti.
Bakir Izetbegović ništa drugo ni ne radi nego daje zapaljive izjave. Ne treba, mislim da ne treba posebnu pažnju, ali ne treba ni zamariti, u potpunosti zanemariti na njegove te izjave. Mislim da je to više obraćanje njegovom glasačkom tijelu i priprema neku njegovu konferenciju nego li što može imati efekte ili značaj na Republiku Srpsku. Njemu je tema Milorad Dodik otkad je praktično izgubio ili pao na izborima i nije više odlučujući faktor ni unutar bošnjačkog tijela. Prema tome, šta drugo očekivati?
Da li se inspektor SIPE Marko Panđa danas pojavio pred tužiocima tužilaštva BiH zbog korupcije, znaju samo nadležni u tužilaštvu i SIPI, ali ćute o tome i ne žele bilo što da kažu za javnost. Veo tajne oko navodno koruptivnog dijela davanja mita preko posrednika Panđe predsjedniku Visokog sudskog tužilačkog savjeta Milanu Tegelti i dalje je sve prisutan. U međuvremenu ministar bezbjednosti Dragan Mektić energično poziva da što veći broj građana dođe u srijedu na proteste ispred Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH zbog stanja u pravosuđu, izvještava Radan Škipina.
Privredniku iz Velike Kladuše, Nerminu Aleševiću, koji je davanje mita u novembru prošle godine dospio u središte najnovije afere u pravosuđu, izgleda da je postalo važnije učešće na zakazanom protestu u srijedu ispred VSTS-a nego rješavanje započetog pravosudnog spora. Dopalo mu se dolaziti u Sarajevo, gdje je bio i u petak na saslušanju u tužilaštvu BiH i gdje su mu, kako kaže, ponudili imunitet. Ne objašnjavajući kako kao davalac mita može da dobije pravnu zaštitu, ističe i da je video materijal koji je snimio prilikom davanja mita inspektoru SIPE Marku Panđi, namijenjenog navodno predsjedniku VSTS-a Milanu Tegelti, dostavio američkoj i britanskoj ambasadi i OHR-u. Iako Tegeltija demantuje bilo kakvu umješanost u aferu sa primanjem Aleševićevih 2000 maraka za navodno posredovanje u rješavanju pravosudnog spora pred kantonalnim sudom, u njegovo kompromitovanje svesredno se uključio ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić. Pod motom rješavanja problema u pravosudnom sistemu, Mektića podržavaju i pojedina udruženja građana i pojedinci. Iskusni advokat Asim Crnalić ne podržava ni Mektića ni proteste.
Svaki razuman čovjek može ocijeniti pravilnost takvog postupka. Što se tiče protesta drugih građana pred sudom Bosne i Hercegovine, ja moram reći javno da ne odobravam nikakav pritisak na sud. Bilo tko ga radio.
Bivši sudija, a sada advokat Vlado Adamović smatra da će vjerodostojnost Aleševićevog videosnimka moći da potvrdi jedino inspektor Panđa, čiji je status u otvorenom predmetu pred tužilaštvom BiH za novinare nepoznat.
Postoji solidan osnov sumnje za dvije osobe koji su učesnici tu, računajući tri osobe koje su učestvovali. Pri tome je i davanje dara također krivično djelo. Sasvim je jasno da će od onoga što bude rekao inspektor koji se pojavljuje na snimku zavisiti dalje tog postupka. Ukoliko on opredeli da je Tegeltija bio umješan, onda postoji osnov sumnje i za Tegeltiju. Ukoliko on opredeli da to nije tako, onda Tegeltije nema u tome i sve je jasno.
Projektovana ili stvarna afera sa primanjem i davanjem dara, ispletena paukovom mrežom poznavalaca tog zanata, tempirana je svjesno i znalački podržana baš u ovo vrijeme. Odziv na protestu u srijedu pružit će jasniju sliku o dometima najnovijeg poduhvata sarajevske bezbjednosno-žurnalističke kuhinje.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Republike Srpske obilježava 27 godina od osnivanja.
Voćnim rakijama iz ribnika zlatna medalja na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Dio zemljišta u poslovnoj zoni Incel u Banja Luci zagađen je opasnim i kancerogenim uljem, piralen i drugim teškim metalima, pokazale su analize Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske. I iz gradske uprave ističu da će biti zatražena dodatna mjerenja na cijelom području poslovne zone radi preduzimanja daljih mjera i kako bi se utvrdilo da li i gdje ima eventualnog zagađenja zemljišta. I iz resornog ministarstva kažu da je ekološki akcident u Banja Luci mogao biti spriječen. Opširnije Mirjana Grad.
Institut za zaštitu i ekologiju vršio je analize na 8 lokacija u krugu poslovne zone koje su pokazale visoku koncentraciju teških metala i PCB-a, odnosno ulja piralena, koje prekoračuju granične vrijednosti, ističe direktor instituta Predrag Ilić. On dodaje da je potrebno uraditi detaljnije analize sa većim brojem parametara na više lokacija, kao i uklanjanje površinskog sloja zemljišta koji je kontaminiran.
Ovdje možda najveći problem predstavlja upravo PCB, znači to se radi veoma opasnim dugotrajnim zagađujućim materijama koje se nalaze u najčešće i vjerovatno uzrok toga jeste piralensko ulje koje se nalazilo na toj lokaciji i koje je vremenom da li sada ili nekom ranijem periodu isturilo na zemljište i tu i ostalo. Potencijalno znači problem može imati i što su blizina i naravno i vrbasa i naravno i poljoprivredne površine, odnosno građani koji se nalaze na tom prostoru i veliki broj zaposlenih.
Gradonačelnik Igor Radojičić ističe da je problem nastao prije 15 godina kada je Incel prestao sa radom i da se sada ide u inspekcijski nadzor svih subjekata koji su trenutno u toj zoni. Radojičić kaže da će se obaviti mjerenja nivoa zagađenosti na cjelokupnom prostoru bivšeg Incela, te da se u rješavanje problema trebaju uključiti republičke institucije.
Tražimo uključivanje republičkog inspektorata u ovu cijelu priču i bit će potrebno na kraju uključivanje i republičkih institucija zato što se radi o tako velikom broju subjekata i vjerovatno velikim financijskim iznosima potrebnim da se sanira dio zemljišta.
Na mjestu gdje je nedavno iscurilo ulje ranije se nalazila energana, čije zemljište kasnije kupila firma Lukić Invest. Pomoćnik ministra za ekologiju Svjetlana Radusin kaže da sadašnji investitor Lukić Invest nije od resornog ministarstva tražio građevinsku dozvolu za rušenje objekta u kojem je izbio požar, nakon čega je jedan od rezervoara u kojem se nalazilo sporno ulje od velike toplote popustilo i dio tečnosti je iscurio u zemlju.
Uslov za građevinsku dozvolu je ekološka dozvola, tako da se postupilo onako kako je trebalo da se postupi, bila bi sprovedena procjena utjecaja na životnu sredinu. U okviru te procjene izrade studije i procjene utjecaja utvrđeno bi bilo šta je to sve što se nalazi u tom pogonu i na koji način to može i smije da se uradi.
U saopštenju Inspektorata Republike Srpske navedeno da je o svemu obavještena vlada Srpske i nadležne institucije kako bi se uključili u rješavanje ovog problema, posebno u dijelu koji se tiče obezbeđivanja finansijskih sredstava za sprovođenje sanacije kontaminiranih lokacija.
Kao odgovor na inicijativu opštine Nevesinje prema vladi Republike Srpske za preusmjeravanje novčanih sredstava sa projekta modernizacija regionalnog puta Nevesinje-Berkovići na projekat izgradnje puta prema Mostaru, Skupština opštine Berković je na vanrednoj sjednici jednoglasno donijela odluku da je ova inicijativa nerelevantna i neizvodljiva, te da predstavlja kršenje međunarodnog sporazuma sa Holandijom, koja je izdvojila oko 3 miliona evra za put Nevesinje-Berkovići, izvještava Momir Milić.
Međunarodni ugovor između BiH, Republike Srpske i Holandije potpisan je u februaru prošle godine. Vlada Holandije je odobrila grant sredstva u iznosu od 2,9 miliona evra za modernizaciju regionalnog puta Nevesinje-Berkovići, a vlada Srpske se obavezala da će dotirati sredstva do ukupnog iznosa od 2,3 miliona evra. To je usvojeno u strategiji javnih puteva Republike Srpske i ušlo u plan javnih nabavki. Projekat koji predlaže opština Nevesinje ne nalazi se ni u jednom strateškom dokumentu vlade Republike Srpske, kaže Nenad Abramović, načelnik Berkovića.
Na Skupštini opštine Berković smo donijeli jednoglasnu odluku da mi dalje pozivamo vladu Republike Srpske da nastavi sa realizacijom projekta izgradnje regionalnog puta Berković-Nevesinje i da smatramo da je inicijativa Skupštine opštine Nevesinje neprovodiva jer bi vladu Republike Srpske navela na kršenje odredbi međunarodnog ugovora, čime bismo izgubili 2,9 miliona evra.
Zaključak da se rehabilitacija i izgradnja magistralnog puta prema Mostaru i povezivanje Nevesinja i Istočne Hercegovine sa koridorom 5C odredi kao strateški infrastrukturni prioritet usvojila je Skupština opštine Nevesinje. Nevesinje ima pravo da ide ka svojim interesima, kaže načelnik Milenko Avdalović, ali da je riječ samo o inicijativi prema vladi koja ne mora da bude usvojena.
Nama je to žila kucavica, ne samo nama, nego čitavoj Hercegovini. Vi znate da Nevesinje ima priključak na 5C i to je priključak i za Gacko, pa možda i za Bileću. I mi zbog toga, zbog nekvalitetnog puta M61 Nevesinje-Mostar, mi smo i ovu inicijativu i podigli prema vladi Republike Srpske.
Građani Berkovića ističu da će dok se ne izgradi regionalni put prema Nevesinju, ova opština i dalje ostati slijepo crijevo.
A svaki metar asfalta bilo gdje značilo bi mnogo.
Berkovićko slijepo crijevo. Moramo ići na Divin da bi išli prema Nevesinju.
Iz opštine Nevesinje ističu da podnošenje inicijative za preusmjeravanje sredstava znači samo da im je u ovom trenutku povezivanje sa Mostarom prioritet, ali da nemaju ništa protiv da se uskoro magistralni regionalni put izgradi i prema Berkovićima.
U Okružnom privrednom sudu Bijeljini danas je održana skupština povjerilaca Bijeljinske fabrike šećera u stečaju, na kojoj je donijeta odluka da se nastavi prodaja imovine stečajnog dužnika putem javnog oglašavanja i prikupljanja javnih ponuda sa početnom minimalnom cijenom od 10 miliona maraka. Ponuda turske firme Sariel Petrol, koja je iznosila 4800 evra, za koju se smatra da je došlo do greške u novčanom iznosu, je odbijena jer je neadekvatna i nekompletna. Danas je stiglo i pismo namjere od srbijanske fabrike Niva, koja se bavi proizvodnjom medicinske opreme i koja bi nakon pregleda fabrike dali svoju ponudu. Evo šta su nakon višečasovnog sastanka izjavili Vojislav Nikolić, predsjednik odbora povjerilaca, i Nebojša Matić, stečajni upravnik fabrike šećera u stečaju Velika Obarska Bijeljina.
Na ovoj skupštini povjerilaca donešena je odluka da se ovlasti odbor povjerilaca da ide sa tom daljom prodajom imovine stečajnog dužnika po cijenu od 10 miliona, a da paralelno sa tom prodajom se uradi pravni okvir za izradu stečajnog plana, za odnosno plana reorganizacije stečajnog dužnika, s namjerom da se imovina stečajnog dužnika podijeli povjeriocima kao namirenje za potraživanje.
Paralelno će se gledati i radit će se na tome da se iznađe pravna procedura i da li je to tehnički izvodljivo, zakonski jeste izvodljivo da poverioci postanu suvlasnici šećerane, i ako to budemo dobili saglasnost od svih poverioca, učesnika u toj priči, onda ćemo pristupiti izradu plana reorganizacije.
Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske obilježili su danas 27 godina od osnivanja. Tim povodom na vojnom aerodromu Mahovljanima služen je parasto za poginule pripadnike ove elitne vojne formacije. Na današnji dan 1992. godine vazduhoplovci su izveli 16 borbenih letova, što je bio prvi korak njihove borbe za Republiku Srpsku. Član porodice Smiljka Stanković i Janko Kecman, pukovnik avijacije Vojske Republike Srpske, istakli su značaj obilježavanja ovakvih datuma.
Ovaj dan mi je veoma značajan, veoma sam i ponosna, a usto sam izuzetno tužna zato što je moj brat bio major avijacije, zvao se Mio Dragećimović i poginuo je 2. augusta 1993. godine u helikopterskoj nesreći iznad Brčko kad je oboren Mi-8 sa 5 pilota, aviomehaničarom i porodicom pilota Radulovića koji je pilotirao helikopterom.
Svaki put kad dođem na ovu lokaciju i sretan sam i tužan. Kaže, zašto sam sretan? Sretan sam što vidim svoje drugare. A tužan sam iz jednog prostog razloga što nakon toliko godina svi nešto od sastava oruženih snaga bivše Vojske Republike Srpske napraviše neka svoje udruženja, mi ne napravišmo ništa. Nadam se da ćemo u narednom periodu to naše stanje da popravimo, da nešto uradimo.
U Čelebićima kod Foče na granici sa Crnom Gorom obilježeno je stradanje srpskih civila u Drugom svjetskom ratu. Svjedoci ističu da je istina o stradanju srpskih seljaka skrivana više od 4 decenije. Ništa bolje nije prošla ni istina o tome da ih je više od 200 stradalo u Prvom svjetskom ratu, neki poubijani na kućnom pragu, a neki u austro-ugarskim koncentracionim logorima. Opširnije Radivoj Obrenović.
Patnje i progoni mještane Čelebića, Meštrevca i Velenića nisu mimoišli ni u Drugom svjetskom ratu. Lokvica je mjesto u kojem su u junu 1943. godine na svirep način muslimanske ustaše, komšije časnih srpskih seljaka, povezane, doveli ih duboko u šumu i presudili im na najzvjerskiji način. Među njima i Ivana Topalovića, Gligorovog oca.
Doćerali su ih ovdje, doćerali osam ih prvi, da oni i zaklali i šekli ih na komade.
Bez suđenja svezanog žicom presuđeno je i Milanu Davidoviću samo zato što je bio Srbin pravoslavne vjere. Ustaše su u selu Velenići htjeli pobiti djecu, žene i starce. 82-godišnja Višnja Davidović skrivena u štali svjedoči da ih je spasio italijanski oficir.
Izbi čovjek na konju, ne smije vas, kaže, niko dirati. Tu je bili pred komandu, nisu nadirali.
Podizanjem obilježja koju uz crkvu spomenicu uspjenja Presvete Bogorodice svjedoče istinu koju treba govoriti da se zlo ne bi ponovilo. Mitropolit Dabrobosanski, Hrizostom.
Ovo je vrlo bitno da se svaka stradanja, mjesto stradanja obilježe, ne zbog njih, nego upravo zbog onih koji dolaze i koji jesmo. Evo, prvi put poslije 70 godina se ovdje obilježava mjesto stradanja.
Ljubomir Todović, predsjednik crkvene opštine Čelebići.
Naše je veliko zadovoljstvo da se odazvalo toliko vjernika, toliko svih učesnika i svih drugih dobronamjernih ljudi.
U Čelebićima i pored stradanja sačuvana je dragocjena baština. Među njima crkva Svetog Nikole iz 1834. godine. Čuvena je i po ikoni Svetog Georgija, koja je bila na izložbi u Parizu i Sarajevu, koju je 1641. godine uradio Georgije Mitrofanović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović održao je danas u Banja Luci parlamentarni čas studentima druge i treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. On je naglasio da je ovo korisna tradicija kojom se studenti upoznaju sa radom parlamenta. Student Igor Marić kaže da je ovo dobro iskustvo, pogotovo za pravničku struku.
Iskoristimo priliku da kažem ono što je aktuelno, oko čega ima problema, šta je obaveza pojedinih tijela Narodne skupštine. Studente je još interesovalo kako je ova međunarodna saradnja, da li ima efekte, koji su efekti. Naravno da smo pojasnili da je dobro da Republika Srpska ima kontakte i međunarodnog karaktera sa parlamentima pojedinih oblasti, sa državama koje nas prihvataju, koje su prijateljski naklonjene Republike Srpskoj.
Današnja posjeta studenta Pravnog fakulteta Narodnoj skupštini značajna je iz dva aspekta. Prvo što smo mogli na djelu da vidimo, da čujemo kako funkcioniše Narodna skupština, kako to u praksi funkcioniše podjela vlasti, odnos zakonodavne izvršne vlasti, odnosno odnos skupštine i vlade i vijeća naroda. Druga značajna stvar jeste što nas je danas ugostio predsjednik Narodne skupštine.
Voćne rakije iz ribnika okićene su zlatom na 86. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Članovi udruženja proizvođača voćnih rakija Sana svojim radom dokazuju u Srpskoj se proizvodi najbolja rakija. Opširnije Ivana Pekarić.
Porodica Tomić iz Ribnika proizvodnjom voćnih rakija bavi se već 4 decenije. Kvalitetan i očuvan plod, ali mnogo rada. Najbitniji su faktori za dobru rakiju, kažu Tomići. David Tomić, udruženje proizvođača voćnih rakija Sana Ribnik.
Sačekati da voćka sazri, kad sazri u komiti normalno, ih nauka kaže od 1 do 2-3% je moraš odradi vrenja.
Bez dobrog recepta nema kvaliteta, kaže Aleksandar Rakić. Nagrade i medalje za to su dokaz. Posebno se ponose zlatnom viljamovkom.
Sada proizvodimo rakije, čiji kvalitet su prepoznali renomirani stručnjaci u oblasti proizvodnje rakije.
Rakija kvalitet pokaže jutrom, kažu proizvođači koji su imali samo jedan cilj, da od domaćeg voća koje daje plodna zemlja ovog kraja naprave najbolju rakiju. Svjetlu budućnost voćnih rakija prepoznala i opštinska uprava. Nebojša Karać, načelnik opštine Ribnik.
Oni su Oskara osnovali udruženje, tako da sam nadam i siguran da će oni u iduće godine i ući u budžet, znači, a i ove godine ćemo im pomoći.
Proizvodnja voćnih rakija polako, ali sasvim sigurno postaje svojevrstan brend Ribnika. Za uspjehe, kažu, bitan cilj, a ovi ljudi ga sigurno imaju.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igra protiv Poljaka Huberta Hurkača meč prvog kola otvorenog prvenstva Francuske. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić koja se nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Novak je već u prvom gemu oduzeo servis protivniku i trenutno igra se i dalje prvi set. Novak vodi sa 4-3 i na servisu je. Uspješni su danas bili i još dva srpska tenisera, Filip Krajinović i Miomir Kecmanović. Oni su prošli u drugo kolo Roland Garrosa. Krajinović je u prvom kolu savladao Amerikanca Francisa Tiafoea sa 3-2. Po setovima je bilo 6-2, 4-6, 6-3, 3-6 i 6-0. Kecmanović je također igrao 5 setova i savladao još jednog Amerikanca Denisa Kudlu sa 6-0, 6-7, 5-7, 6-3 i 6-4. Od nastupa u Parizu oprostila se Ivana Jorović. Ona je izgubila od Jennifer Brady sa 2-1 po setovima 7-6, 4-6 i 7-5. A drugostepena komisija za licenciranje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održala je danas u Sarajevu sjednicu, ali zvaničnih rezultata još nema. Oni bi trebalo da budu poznati sutra i to nakon što o odlukama budu obaviješteni klubovi. Prema nezvaničnim informacijama, Sarajevski željezničar ostao je bez licence za evropska takmičenja, pa bi po drugi put u svojoj istoriji i u Evropi trebalo da nastupi Bijeljinski Radnik, koji je zauzeo petu poziciju u Premier Ligi BiH. Licence za Premier Ligu prema istom izvoru dobili su Čelik iz Zenice i Tuzlanska Sloboda, pa će Krupa u niži rang takmičenja, odnosno naredne sezone, igraće u prvoj Ligi Republike Srpske. Toliko i sport.
U Republici Srpskoj oblačno uz kišu u većini krajeva i sutra kiša, opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima 14 časova na Čemernu izmjereno 12 stepeni, Kalinovik, Gacko i Mrakovica 13, Nevesinje 14, Drinić, Krupa na Uni i Han Pjesak 15, Sokolac 16, Šipovo, Novi Grad, Bileća, Trebinje, Ribnik i Prijedor 17, Foča, Srebrenica, Dobo i Banja Luka 18, Srbac, Zvornik i Rudo 19, Višegrad i Bijeljina 20 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češći pljuskovi i grmljavinski procesi u Hercegovini. Tokom dana i popodne zadržava se oblačno vrijeme sa čestom kišom i pljuskovima, a na krajnjem sjeveroistoku promjenjivo oblačno u smjenu sunčanih kišnih intervala. Jutarnja temperatura od 8 do 17, a najviša dnevna od 17 do 23, na planinama oko 13 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnje vijesti.
Evropska narodnjačka partija i socijalisti osvojili najviše mandata na izborima za Evropski parlament. U Hrvatskoj HDZ i SDP po 4 mandata, SDSS bez poslaničkog mjesta.
Skupština Srbije na posebnoj sjednici o Kosovu i Metohiji, Vučić podnosi izvještaj.
Stvoreni uslovi da iz Srbije prema Republici Srpskoj počne izgradnja kraka gasovoda Turski tok.
Radojičić traži da se i republičke institucije uključu rješavanje problema zagađenog zemljišta u Banjalučkom Incelu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.